parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa famili.
Kore salutas vin, karaj aŭskultantoj, la 21 de aŭgusto 2012. La Esperanto redakcio de la Varsovia Pola Retradio. En la 991 elsendo Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot proponas al vi komence kronwirusan kronikon. Kaj kulturteman informon ligitan kun la unua ĉefurbo de Pollando. Ekde julio eblas viziti virtuale la trezorejon de la katedralo en Gniezno. Jam du fojojn en nia programo antaŭ mikrofone ni renkontiĝis kun profesoro Humphrey Tonkin, la honora prezidanto de UEA. En la tria parto de ĉi tiu interparolo nia gasto aludas al siaj interesiĝoj ligitaj kun Esperanto-kulturo kaj la aktualaj prioritatoj en lia aktivado. Ni fine, gesignoroi, presentas gravan informon por niei auscultantui. Comence ni proponas kronvirusan kronikon.
La agentejo Bloomberg avertas ke la europan labormerkaton atendas kolapso komparebla al tiu en Usono. Ĝi atentigas, ke pasas la somerferia periodo de severaj limigoj rilate en laborigon. Laŭvica frapo povas veni kun la dua ondo de la pandemio. Ĉirilataj prognozoj ne estas optimismaj. Kvankam la registara helpo en Germanio, Francio, Britio evidentiĝis efika, la subtenprogramoj por enlaborigo iom post iom finiĝas kaj videbliĝas simptomoj de regreso.
George Soros, hungara usona miliardulo kaj filantropo, lige kun sia naŭdeka naskiĝdatreveno, pasinta la 22 de aŭgusto, en por okaza intervjuo esprimas siajn opiniojn inter alie pri la pandemio. Li difinis ĝin kiel la plej seriozan krizon post la dua mondmilito. En ĉirilata fragmento de la intervjuo por La Respublika li komparas la epidemion al la hispana gripo kaj prognozas la trian ondon de infektiĝoj. Li esprimis la konvinkon, ke la Eŭropa Unio en pli signifa grado ol Usono estas minacita de la pandemisekvoj. Soros supozas ankaŭ, ke kiam la epidemio malaperos, la ŝtatoj subiĝos al la tento konservi la kontrolinstrumentojn.
Laŭ la vendreda raporto de la Pola Sanministerio, la nombro de kronvirusaj infektiĝoj superis 60.000 kaj egalas al 60.211 malsanuloj. Mortis 1.938 pacientoj. Resaniĝis 41.209 infektiĝintoj. Dum la lasta diurno oni notis 903 novajn infektiĝojn. Al kvaranteno estas subigitaj pli ol 103.000 personoj, 1.902 troviĝas sub la epidemiologia kontrolo.
Internacia flughaveno en Dubajo estos la unua en la mondo en kiu la kronvirusan infektiĝon oni kontrolos ne sole per testoj, sed ankaŭ helpe de la hunda flaro. Laŭ faritaj provoj, la efikeco de la hunda flaro en la malkovrado de COVID-19 egalas al 91%. La utiligo de hundoj por tiu ĉi celo en la arabaj emirlandoj troviĝas en la lasta fazo de la eksperimentaj testoj. Similaj preparoj daŭras en la Sauda Arabio, kie la efikeco de la malkovrado de la kronviruso ne superas 80%. Preskaŭ 100% sukcesajn rezultojn koncerne utiligon de hundoj notas flughavenoj en Parizo kaj Londono, tamen ŝajnas, ke la hundoj la unuan fojon estos utiligitaj en Dubajo.
Kiam restos mi en hejmigita, kaj la sopagnetoj diros min, kiam frostos vive en kvareteno, kaj mi nasos dan al la Covid. Kiam mi malventos ĉiujn ludojn, kaj ne restos ajna plia ludo. Kiam ĉiuj taskoj enuigos, tamen ni sukcesos ridi plu. Rezistos mi ĉi tiun enhejmiĝon, ne eliros mi por bari la kontaĝon de l' virus, kaj se eĉ fordo min rigardos kaj min tenton, eltenos mi la kvaranteno, dank' al mi la paperul. Rezistos mi ĉi tiun enhejmiĝon, kaj nin incendos kore tre proksimaj per la retaj, kiel la simbolo pri espero nia. Aplaŭdos ni, aplaŭdos ni.
Ĉifoje kuraĝigis nin JOMO. Daŭrigante la Esperanto-elsendon, ni proponas kultur-kronikajn informojn.
Ekde la 20 de julio, la trezorejo de la katedralo en Gniezno, la unua ĉefurbo de Pollando, estas vizitebla virtuale. https://www.vova.zo.go.ro.zo.e.lo.e.co.ha.polo. En augusto eblos viziti krome la tiean historian preĝejon de la gardantoj de la tombo de Kristo sub la alvoko de Sankta Johano, unu el la plej interesaj polaj gotikaj preĝejoj. Ekde februaro eblos virtuale viziti ankaŭ la katedralon mem kaj la proksiman preĝejon de Sankta Jerzy Georgo. La nuna virtuala vizito en la katedrala trezorejo kreiĝis kadre de la programo de la Nacia Kulturcentro Kulturo en la Reto. La ĉefa celo estis ebligi la virtualan viziton en la muzeo de la arkidiocezo en Gniezno, popularigi la historion de la ĉefa urbo de la polaj primasoj kaj certigi konstantan kontakton kun la kulturo. La virtuala vizito estas senpaga kaj eblas dum ĝi uzi la audiodokumentojn priskribantajn la rigardatajn objektojn aŭ informantajn pri la historia kunteksto de ilia kreiĝo. La virtuala vizito estas vizitebla ankaŭ de surduloj. La muzeo de la arkidiocezo en Gniezno enhavas la plej valorajn kaj plej malnovajn objektojn el la oraĵumistaj metiejoj de Pollando. Troviĝas en ĝi interalie kaliko de Sankta Vojciech Adalberto el la deka jarcento devenanta el Bizanco.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Pro nur unu capo de nobla cevalo che jus cellinio lazigas jove cae che dun reven shainas diri al mi ne forge su farato ya ne devus vetivi. Pro nur unu capo subita en amicio, si estas la plei bela cae si cavirin. Ridete ma buscio, plena ie mensogoi, brulas mia coro en sia sorcia fai. Pro nur unu capo, ciui frenesagioi, la lipoi quisantai varmigas la coroin, sanigas l'animoin. Pro nur unu capo, se si min forgesai, ne gravas la vivon, perdia mil foioin, kiel vivi plu. Thank you.
la Esperanto version de la tango por unu cabeza plenumis Alejandro Cosabella.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Jen nia denova rincontigio kun profesoro Humphrey Tonkin, honora presidanto de UEA.
La tria campo de via activado per chi mi ne presatus tiri temas ja literaturo. Pri tio kia maniere vi proximigis al ni viajn profesiajn spertojn, kia maniere vi riĉigis nin?
No, kaj tiu literatura aspekto de Esperanto estas tie de la komenco, ĉu ne? Por Zamenhof la literaturo estis esenca punkto de Esperanto, ĉar Zamenhof kreis ne nur lingvon, sed ankaŭ kulturon, kaj li volis du aferojn fari. Li volis crei internazian culturon unu flanque, sed li ancau volis samtempe crei prestigian culturon. Do li evidente utiligis la aliaen lingvoin por siai traducoi en Esperanton, tiel creante en Esperanto ian combinon de la culturoi de la mondo. Liai horizontoi estis certa grade limigitai, simple pro distansoi. Li estis europano cae pensis Europe, sed tio cion li faris dum tiu periodo estis la comensa puncto, la fundamento por tute internazia culturo. Do mi interesigas en tute, cae ciam en mia esperantistezzo, interesigis pri kiel crei tiun veran internazian culturon, sed sur base de valoroi che iam trovigas en la literaturo. Do mi interessicis pri originala literaturo cae ancau pri traducado. Cae pri traducado et sur tiu terreno ia sense convenis au cunigis miai profesiae interessoi exter la Esperanto movado cae miai esperantistei interessoi. Do literaturo ciam estis por mi grava parto de la laboro cae gi bone congruicis cun mia profesia laboro.
No, ciu case mi memoras che vi ancau dum la universalei congressoi belege combinis vian funcciadon kiel gvidanto movada cae ancau kiel la contribuanto al nia esperanto culturo. Cae tio estas ancau aparte gratulinda, yes, gazetarai comunico iomete supraje tion. Tractas, mi memoras multain interparoloin, interviuoin, cioin vi donis al ni, kiel Esperanto redakcio de Pola Radio, cae tio, ja, estas tresoro.
Bele, bele, mi gioias pri tio. Cae mi sias, cune, che dum viai congressai aranjoi, cune, vi iris de loco a loco cum microfono, cae ofte captis min in corridoroi in diversae locoi por fari al mi demandoin. Yes, yes, tu estis tre placia in tute.
Coran yes. Dankon pro tiu rememoro pri diversae locoi, ni ne menciu nun pri tiui diversae locoi cui ni devis trovi en la universalei congressoi cia neciam estis tauga loco por interviuoi. Nun ni venu al tiu demando, cio estas nun via plei grava prioritato, cio estas via plei grava, ni diru, ne sole ideo, sed ancau io cio gvidas la perspectivon de via vivo en la contexto de la Esperanto comunumo. Char fin fine eblas diri che la tutan vivon vi estas ancau esperantisto. Tiai titoloi honora presidanto de UEA spronas al iui enpensigioi ne nur pri pasintezo, sed ancau pri estontezo.
Yes, vi pravas. Cai mi devas diri, cune, che mi estas pli pessimisma pri la estontezo ol mi estis antau plurai iaroi. Ne pri Esperanto, sed pri la politico generale. Ni trovigas non en tre malfacila periodo, en quiu cefe suferas la internazia spirito, la internaziismo. En multae landoi ni vidas tendensoin essense naziistain, tendensoin kiuin ni vidis jes en pasintezzo, sed en diversai aliai formoi. Mi ne povas, ĉu ne mi estas obsedita de la fakto, ke antaŭ cent jaroj estis sociaj moviĝoj, politikaj moviĝoj en Eŭropo, kiuj kondukis al katastrofo. Iasence tiuj samaj moviĝoj troviĝas en la nuna periodo. Mi interesiĝas pri Unuiĝintaj Nacioj, ĉar ĝi estas unu el tiuj atingoj de la kvardeka jaroj, do post la dua mondmilito, kiam estis klopodo vere krei ian internaciismon. Jam ekde proksimume kvardek ok tiu spirito komencis diskolapsi, ĉefe pro la divido inter Usono kaj Sovetunio unuflanke, kio siavice kreis amason da diversaj aliaj kreviĝoj kaj vakuoj, por tiel diri, por tiu internacia sento. Sed iom post iom, ancau post la falo de la Berlina Muro, oni povas diri, estis eblezzo crei ion vere positiva. En la jaro 2001, la eventoi en Usono essence detruis la internazian spiriton de Usono. Gi ancora vivas ia grade, sed ne tiel forte kiel antaŭe. Kaj tio siavice havis gravan negativan efikon ĉe ĝia rilato kun Unuiĝintaj Nacioj. Ni vidas similajn fenomenojn, almenaŭ laŭ mi, ankaŭ en Rusio, ĉar en la naŭdekaj jaroj estis esperoj, sed iom post iom tiu nocio de vera internacia kunlaborado kvazaŭ denove forfluis el niaj manoj. Do mi dediĉas min al Unuiĝintaj Nacioj, ĉar mi kredas, ke necesas iamaniere krei tiun internacian kunlaboron, kiun ni neniam posedis, sed multe pli vigle sekvis antaŭ kelkaj jaroj, ol ni nun faras.
Koran dankon pro via respondo, gratulon pro ĉiuj streĉoj, kiujn vi faras sur tiu ĉi kampo. Eble ni fermu nian nunan renkontiĝon per iu perspektivo kaj perspektivo de Esperanto, Esperanto-komunumo, esperantistoj.
Do, jes, kaj almenaŭ unu aferon, kiu ni esperantistoj havas komuna, estas ĝuste tiu spirito de internaciismo, kaj tio plezurigis mian tutan vivon kaj espereble ankoraŭ plezurigos mian vivon dum multaj jaroj.
Tion ni elkore deziras al vi kaj esperas post kelka tempo de nove renkontiĝi antaŭ nia mikrofono. Koran gratulon pro via merita titolo honora prezidanto de UEA.
Tamen mi devas diri, ke ĝi estas iom embarasa, ĉu ne fariĝi honora prezidanto. Mi ricevis mesaĝon, mi eble diris al vi, mi ricevis mesaĝon hodiaŭ gratulan, en kiu oni diris, ke mi fariĝis monumento de la Esperanto-movado. Kai mi al tio respondis, ĉu tio signifas, ke mi devas aĉeti ĉevalon?
Por pezi sur ĝi, jes, evidente. Eble tiel estos, jam ni paranteze diru, ke de multaj jaroj, ekde la 1971, vi estas honora prezidanto de Tejo, kaj tio signifas, ke vi estas anime juna ĉiam, la tutan tempon. Nun junuloj rolas tiom gravan rolon en la Esperanto-komunuma nia movado.
Yes, absolute.
Do, ankoraŭ foje. Gratulon, multan forton, multajn sukcesojn en via agado. Kaj ĝis la plej proksima renkontiĝo, eble persona, eble antaŭ mikrofona.
Dankon, estas ĉiam plezuro.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Pro la monda pandemio, ŝanĝinta la mondon en la jaro 2020, ne eblas okazigi en la sama formulo kiel en antaŭaj jaroj la tradician polan Esperanto-eventon Arkones. tial la organizantoj decidis ŝovi la 36 konfrontojn al la jaro 2021. Pri ĝia formo oni decidos poste. Tamen por almenaŭ minimume rekompensi la neokazigon de Arcones nuniare, la 19 kaj 20 de septembro 2020, la organizantoj invitas spekti neniam publikigitajn filmojn elfositajn el la arkivo. La informo pri tio, kie la filmoj aperos, estos anoncita aparte. Kiel informis Chuck Smith, la teknikestro de Amikumu de la Esperanto-komunumo dependas la estonteco de la apo. Oni kalkulis, ke se Amikumu ekhavos 500 novajn orajn membrojn ĉi-monate, eblos daŭre funkciigi ĝin. Tiu plano realiĝis jam 10%. Nun de individuaj esperantistoj kaj Amikumu-komunumo dependas ĉu eblos atingi la celon kaj daŭrigi Amikumu en longa perspektivo por trovi proksimajn esperantistojn ie ajn en la mondo. Por montri, ke la organizantoj serioze traktas la komunumon, ili nun reprogramas la tutan apon kaj malfermkodigos ĝin. Tiel la uzantoj povas pli engaĝiĝi kaj kunfari la apon, tiel ĝia potencialo fariĝos senlima. Ĉar aŭdiĝis la zorgoj pri Amikumu mesaĝilo, oni decidis tute reprogrami ĝin de nulo por doni pli agrablan sperton. Por faciligi tion dum limigita tempo, Amikumu ofertas 10% rabaton por varbi pli da oraj membroj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Bonvenon, carei gauscultantoi. Hodiaŭ, kadre de nia leterkesto, ni desiras prezenti al vi specialan mesaĝon de nia redakcia stabano Bruce Crisp el Kanado, lige kun la funkciado de nia retejo en la plej proksimaj tagoj. Jen lia mesaĝo, en kiu post la salutoj al vi ĉiuj ni legas. Mi citas: kiel iuj el vi eble memoras, antaŭ pli ol jaro kaj duono, fakte en decembro 2010 Pola Retradio ĉesis funkcii dum proksimume du semajnoj pro teknikaj problemoj. Tiujn problemojn kaŭzis la fakto, ke Pola Retradio ne povas funkcii per la novaj versioj de WordPress kaj la novaj versioj de PohoPo. WordPress estas la enhavo mastrumilo kiun uzas Pola Retradio. WordPress estas skribita en la tiel nomata skripta lingvo PohoPo. Mallonge dirite, la ĝis nuna Pola Retradio devis resti ĉe WordPress versio 4.9.9 kaj PohoPo versio 5.6.36, ĉar la ĝis nuna Pola Retradio ĉesus funkcii se ĝi uzus la pli novajn versiojn. Tamen samtempe estas pluraj malavantaĝoj uzi tiujn malnovajn versiojn de WordPress kaj PohoPo. La pli gravaj malavantaĝoj estas: unue, Pola Retradio estas malpli sekura kaj estas vundebla per diversspecaj komputilaj atakoj kaj virusoj. Due, Pola Retradio ne povas profiti de la lastatempaj aldonaj kapablecoj de WordPress kaj PohoPo. Kaj trie, aldone Pola Retradio daŭre uzas Adobe Flash por aŭdigi la sondosierojn de la apartaj rubrikoj, kiel novaĵoj kaj tiel plu. Kaj multaj komputiloj ne plu permesas la uzon de Adobe Flash, ĉar tiu programaro estas mem malsekura kaj fakte entute ne plu estos subtenata post decembro 2012. Do pročio ci ni skribas Bruce Crisp, če pola retradio jam de longa aranjas, če testejo tute nova netoson, ali vorte aspekton de la retejo pola retradio, por eviti la ci mesaje jam menzitein problemoin. La nova aspekto uzas tute nova inversioin de WordPress kaj PHP. Kaj Bruce Crisp tute aparte dankas al Meg Barry, programisto kaj teknikisto, kun kiu li kunlaboras ĉe la testejo. Se temas pri la nuna situacio ĝi jenas. La 12 de aŭgusto 2012 mi informiĝis, substrekas Bruce Crisp, ke Pola Retradio devas ekuzi la version 7.2 de PHP ekde la 12 de aŭgusto, ĉar la tiel nomata virtuala privata servilo, kie troviĝas Pola Retradio, estos konvertita tiun tagon al PHP 7.2. Rezulte, se ni ne ŝanĝos Polan Retradion al ĝia nova aspekto antaŭ tiu dato, Pola Retradio ĉesos funkcii. Dum la pasinteco ni sukcesis prokrasti la ŝanĝon al PHP 7 dum kelkaj monatoj, kiam ni transigis la retejon de Pola Retradio de la tiel nomata divida servilo al virtuala servilo, sed ĉi foje ne plu eblas prokrastoj. Tio signifas, ke Pola Retradio ne estos alirebla dum la ĉisemajna transiro al ĝia nova aspekto. Kaj kiel akcentas Bruce Crisp, mi tre bedaŭras, ke ne eblis doni pli fruan anoncon, sed ni nur aŭdis pri la limdato la 12 de aŭgusto. Cetere, mi devas plu atentigi, ke la nova aspekto bezonos iom da aldona laboro, eĉ post kiam ĝi estos plene uzebla. Ni planas, ke la elsendo de vendredo la 12 de aŭgusto havos la novan aspekton. Mi credas, ke la geauskultantoj povos ĝin uzi sufiĉe facile. Finante sian mesaĝon, Bruce Crisp menciis kelkajn novaĵojn, kiuj estos parto de la nova aspekto. Do, sur la hejmpaĝo oni vidos skatoletojn, alivorte kahelojn, kie oni vidas la elsendojn. Alklakante skatoleton, tio estas sur ĝia foto aŭ ĝia teksto, oni iras al la detaloj de la elsendo por tie legi la plenan tekston, ĝin aŭskulti kaj lasi komentojn, se oni volas. La flanka teksta kolumno kun la informoj kontaktu nin kaj tiel plu troviĝas je la dekstra flanko. Kiam oni estas ie ajn en la retejo, eblas alflaki la logosignon, ruĝan cirklon kun la nomo Pola Retradio, por reveni al la hejmpaĝo, kie troviĝas la elsendoj. Eblas aŭskulti la programerojn de la diversaj rubrikoj sen la neceso uzi Adobe Flash. Kiam estas farataj ŝanĝoj, de kiu ajn sistemo ĉiam eblas, ke povas montriĝi neatenditaj problemetoj. Kun la espero, ke ĉio transiros kiel eble plej glate, ni deziras al vi bonan aŭskultadon ankaŭ post la apero de la nova aspekto. Restu sanaj. Ni dankas pro via pacienco dum la eble kelktaga transira periodo, finas Bruce Crisp. Al ĉiuj klarigoj kaj bondeziroj aliras mi mem dankante pro la teknika zorgo kaj farata laboro fare de Bruce Crisp kaj Mike Barry persone kaj en la nomo de nia tuta redakcia skipo. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.